وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير.
E para que Alá concedesse de bens materiais o que concedeu ao seu mensageiro, não foi necessário que vós fizesseis correr os cavalos ou os camelos. Alá permite que os seus mensageiros tenham autoridade sobre quem ele determinar. E Alá é, sobretudo, poderoso.